นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะครับให้ร่างกายที่นั่งเป็นฐานที่ถูกรู้นะครับเมื่อเช้านี้เราได้สวดมนต์ร่วมกันเป็นการฝึกให้จิตมีสติในการใช้บทสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยถ้าเราทำการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราเลือกบทสวดมนต์หรือว่าเลือกกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาฝึกกรรมฐานทั้งหลายที่เราใช้ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่ไกลเกินกายและก็ใจเพราะนั้นจะเอาพุทโธก็ได้เป็นกรรมฐานเป็นวิหารธรรมพุทโธไปแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยคำว่ารู้สึกตัวก็หมายถึงรู้สึกกายและก็ใจรู้สึกอย่างไรเวลาที่กายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มมีอิริยาบถใดเกิดขึ้นให้ระลึกรู้เวลาที่ใจนึกคิดปรุงแต่งใจเป็นนามขันธ์จะคิดเรื่องอะไรบ้างเรื่องของความสุขความทุกข์ของทางกายเรื่องโสมนัสคือความสุขใจโทมนัสความทุกข์ใจอุเบกขาก็ทางใจนั้นถ้ามีเวทนาหรือความสุขความทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นก็ควรรู้หรือว่าเราจะคิดเรื่องเก่าๆเขาเรียกว่าสัญญาเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตผุดขึ้นมาเราก็ให้รู้ทันออกหรือว่าเราจะคิดเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลของอกุศลบางทีเราก็ปรุงไปเรื่องของอนาคตปรุงไปเรื่องของกุศลก็เรื่องของทำความดีสงบเบาสบายมีความสุขสิ่งที่ดีๆคิดถึงเรื่องดีๆเรื่องของอกุศลก็เรื่องของความง่วงนอนนวกนิวรณ์ต่างๆความง่วงนอนความพยาบาทความหงุดหงิดรำคาญใจฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจกุกุจจะพวกโลภโกรธหลงพวกอกุศลทั้งหลายเขาก็เรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันเรามีสตินะหันเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยนั่นเขาเรียกว่าวิหารธรรมคนไหนใช้พุทโธก็รู้กายรู้ใจไปด้วยไม่ใช่เอาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวจ้องแต่พุทโธบางคนเอาลมหายใจจ้องแต่ลมจ้องแต่ลมอันนั้นเขาเรียกว่าเพ่งงั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อระลึกรู้ลงที่กายและใจเราจะได้เห็นกายเห็นใจในปัจจุบันนั่งสบายสบายหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งขณะที่นั่งเนี่ยเราต้องปรับร่างกายแล้วก็จิตใจซะก่อนนะขณะที่นั่งเนี่ยคนที่นั่งที่พื้นถ้าเกิดไม่มีปัญหาสุขภาพเราก็ได้สร้างบารมีคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพขาไม่ดีหลังไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ได้เหมือนกันจะนั่งพื้นจะนั่งเก้าอี้ก็ขันห้าเดียวกันนั่งพื้นนั่งเก้าอี้ก็มีโกรธโลภหลงได้เหมือนกันเพราะหลักอันเดียวกันงั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งเมื่อปรับท่าทางหลังตรงคอตั้งแล้วเนี่ยคราวนี้ก็สังเกตนิดนึงเราไปควบคุมลมหายใจไหมเราไปควบคุมท่านั่งไหมมันจะเครียดๆนะให้รู้ทันเอาแล้วก็คลายจิตกลับมาเห็นร่างกายที่นั่งให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกด้วยตัวมันเองเราแค่จิตตามรู้จิตตามดูอันนี้ร่างกายเนี่ยถ้าเราปฏิบัติจริงๆถ้าหลังมันโก่งคอมันตกลืมตัวเนี่ยไม่มีสตินะเราก็ให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับร่างกายปรับใหม่ให้นั่งสบายๆใหม่ให้หลังตรงคอตั้งคนไหนที่หลังโก่งคอตกแสดงว่าไม่มีสติอันหลังตรงคอตั้งมีสติปุ๊บจะรู้ทันเอาเมื่อร่างกายมันสบายๆแล้วคนนี้ก็สังเกตใจสิเราปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องสุขทุกข์เรื่องของอดีตเรื่องจำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของอนาคตไหมหรือกุศลอกุศลดีไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราไปจมอยู่กับมันไหมจิตเราอะนั้นพอหน้าที่เรารู้ทันปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่ปัจจุบันงั้นเรารู้ทันแล้วก็ปรับจิตในการเข้ามาสู่ทางสายกลางก็คือมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูงั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้สึกทั้งตัวนั่งหายใจออกก็รู้สึกทั้งตัวนั่งคราวเนี้ยเราได้กรรมฐานแล้วนะบางครั้งอาจารย์ก็เรียกกรรมฐานบางครั้งอาจารย์ก็เรียกฐานบางครั้งอาจารย์ก็เรียกบ้านบางครั้งก็เรียกสติปัฏฐาน4บางครั้งก็เรียกวิหารธรรมมันอันเดียวกันนะครับเรียกบ้านบางครั้งจริงๆก็อันเดียวกัน งั้นจิตเนี่ยมันเร่ร่อนมันเหมือนลิงมันเหมือนคนยากจนมันหิวกระหายเดี๋ยวมันก็ไปนอนที่โน่นไปนอนที่นี่คนไม่มีบ้านไปนอนที่ใต้สะพานบ้างไปโน่นบ้างไปนี่บ้างเพราะมันไม่มีบ้านมันก็เร่ร่อนเหมือนลิงเวลามันหิวอารมณ์มันก็ไปกิ่งโน่นไปกิ่งนี้วิ่งแสสายมันซนไปเรื่อยคราวนี้ทุกครั้งที่มันซนแล้วมันหนีไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไปจมกับอารมณ์ที่ไหนดีมันก็พักแล้วมันก็ยึดเอาไว้แล้วมันก็ทุกข์เมื่อไรมีคนมาเบียดเบียนมันก็ทุกข์มันไม่มีที่ที่ปลอดภัยถ้าพุทธเจ้าเลยหาบ้านหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้กับจิตท่านทรงศึกษาหาเหตุหาปัจจัยเยอะแยะมากมายกว่าจะเจอสติปัฏฐาน4ถ้าจิตไม่มีสติปัฏฐาน4จิตก็จะเร่ร่อนและแสบสายไปทั่วเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจมกับใจและความนึกคิดเมื่อแสบออกไปแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานยึดครอบงำแล้วคราวนี้ก็ทุกข์เพราะของที่เราไปยึดไปครอบงำเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาเราก็พยายามจะควบคุมของที่บังคับไม่ได้ให้มันบังคับได้ของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขเพราะความไม่รู้เราก็เลยทุกข์อันนี้พอเรามาทำกรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยเรามาเรียนเพื่อมีปัญญาได้เห็นเขาตามความเป็นจริงเมื่อจิตมีปัญญาแล้วจิตถึงจะวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางได้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับสุขก็เกิดขึ้นกับจิตเราเมื่อภาวนาเป็นก็สามารถกลับไปอยู่ในโลกจิตที่มีคุณภาพไปอยู่ในโลกได้ภาวนาเป็นแล้วต้องไม่หนีโลกภาวนาเป็นแล้วต้องเอาจิตที่มีคุณภาพไปอยู่กับโลกและเจริญเมตตาขณะที่ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเราจะมีความสุขอยู่ในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้กรรมฐานอันใดแล้วกลับมารู้เนื้อรู้ตัวร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งบางคนถนัดท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวไปด้วยบางคนถนัดเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆบางคนเอาพัดก็ทำความรู้สึกตัวบางคนเคลื่อนไหว14จังหวะก็ทำไปทำอะไรก็แล้วแต่รู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยคราวนี้ก็สังเกตเรานั่งนานๆอยู่ท่าเดียวนานๆเดี๋ยวมันจะมีอาการของขันห้าเด้งขึ้นมาบางทีจู่ๆก็ง่วงนั่งๆอยู่ก็มืดมัวตาก็ปิดใจก็มืดหนักแน่นขึ้นมาบางครั้งก็เกิดความเบื่อเลื้อยขึ้นมาบางครั้งนั่งนานๆก็ปวดขาขึ้นมาบางทีก็ไม่ชอบถ้าภาวนาดีก็ชอบภาวนาแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่ชอบบางทีก็อยากเลิกบางทีก็อยากขยับขาบางทีก็อยากไปโน่นไปนี่นั่นแหละคือสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยถ้ามันมีสภาวะหรืออารมณ์อะไรเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือรู้ทันบางคนฝึกใหม่ๆอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ามันหลงไปนานเลยก็รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยออกจากอาการหลงและการเป็นผู้รู้แล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานเราจะได้สติหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกสติเราจะรู้เลยว่าถ้าจิตเราเข้าสุดทางสุดโต่งทางที่ผิดเราก็จะได้รู้ว่าทางที่ถูกคืออย่างไรเพราะทางที่ผิดมีประโยชน์ในการรู้ทางที่ถูกแต่เราต้องฝึกสตินะถ้าไม่เอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลเราก็จะไม่มีสติเราก็จะเพลินไปกับอารมณ์แต่ครั้งนี้เราเพียรด้วยการรู้ทันว่าไหลแล้วนะแล้วกลับมาที่วิหารธรรมธรรมชาติของจิตเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันเดี๋ยวมันก็ไปที่ตาบ้างหูบ้างความคิดบ้างเดี๋ยวไปที่ความสุขความทุกข์บางทีก็ไปที่อดีตบางทีก็อนาคตบางทีก็ไปที่กุศลอกุศลจิตจะไปเรื่อยๆเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันแม้กระทั่งจิตดวงนี้เป็นจิตที่ตายพอตายปุ๊บมันก็เป็นจิตที่ต่อด้วยการเกิดทันทีมันจะไม่มีการว่างพอตายปุ๊บเกิดทันทีร่างกายยังดิ้นอุ่นๆอยู่แต่จิตนั้นไปปฏิสนธิในภพใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นจิตนั้นเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งจิตนั้นเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์เมื่อร่างกายแตกดับแล้วจิตถึงจะไม่มีการเกิดก็จะเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นเราพยายามรู้ทันจิตแต่ละขณะแต่ละขณะเท่าที่เราจะรู้ได้เราจะฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันเวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นถ้าเราใช้ลมหายใจเข้ารู้สึกตัวไปด้วย เวลาที่ปวดขาง่วงเบื่อขี้เกียจมีความสุขมีปิติมีกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันเอาแล้วก็สังเกตสิจิตเราไหลไปสู่ความสุดโต่งสองทางไหมทางสุดโต่งคือทางที่ไม่สมควรเสพหนึ่งคือการหลงพฤติกรรมมาสุขาริการนิยมพูดง่ายๆก็คือการที่หลงไปที่วัตถุกรรมที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มาทางปัญจทวารพอกระทบปุ๊บเนี่ยใจก็เลื้อยไปจมอยู่กับอารมณ์เป็นวัตถุกรรมเนี่ยหลงออกไปเพลินกับอารมณ์อันที่สองอัตตะกิลมัฏฐานิโยคก็คือการทรมานการควบคุมการเพ่งการกดเอาไว้ที่ทำอย่างนี้เพราะไม่อยากให้มันฟุ้งอยากให้มันดีพวกรักดีก็เลยกดเอาไว้งั้นตัวผู้รู้เนี่ยยังหลงไปข้างนอกยังเพ่งไว้ข้างในตัวผู้รู้ธาตุรู้มันเลยไม่ตื่นมันเลยไปจมแล้วก็นอนอยู่กับอารมณ์ไปกินอารมณ์ไว้เวลาปฏิบัติให้เรารู้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาทำวิปัสสนาต้องมาเรียนให้เข้าใจก่อนรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางพอเรียนแล้วถึงลงมือปฏิบัติงั้นสวดมนต์อยู่นั่งกรรมฐานอยู่ถ้าจิตไหลออกจากฐานมันจะไหลไปสองทางคือไหลไปหลงกับอารมณ์ไหลไปเพ่งแล้วควบคุมกดเอาไว้เมื่อไหลออกจากฐานแล้วนะหน้าที่ของเราคือรู้ทันตรงที่รู้ว่าผิดคือยังไงถูกมาทันทีเลยพอรู้ปุ๊บพาจิตกลับไปเห็นร่างกายนั่งเพิ่นทำจิตกว้างๆถอยออกมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งแล้วก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนี่คือวิหารธรรมคือกรรมฐานสักพักไปอีกรู้อีกพากลับมาอีกไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งเพ่งหมื่นครั้งรู้หมื่นครั้งกลับมาหมื่นครั้งนี่ต้องเอาความเพียรแต่ละครั้งกลับมาที่ฐานเราได้สติหนึ่งขณะแล้วจิตสลัดอารมณ์วางอารมณ์พลากจากอารมณ์ถอยกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์จะแยกกันหนึ่งขณะแค่หนึ่งขณะนะคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันเกิดบ่อยๆเราต้องเพียรรู้ทันกับปฏิฐานบ่อยๆกับปฏิฐานบ่อยๆและต่อไปสติมันจะเกิดเองเพราะจิตมันจะจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้อินทรีย์ของสติแก่กล้าต่อไปเราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำความรู้สึกตัวเวลามีอะไรเกิดขึ้นกระทบขึ้นมาจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นในการรู้ทันการกระทบเราจะเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงนี้มันจะวิเศษหลังจากฝึกแล้วว่าจิตมันจะสงบเองมันจะตั้งมั่นในความสงบมันไม่ได้สงบแบบซื่อบื้อแต่มันจะสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวจิตผู้รู้มันจะตื่นขึ้นมาเป็นผลจากการที่รู้ทันอารมณ์พากลับมาที่ฐานจิตถ้ามันไหลไปแล้วหลงออกไปแล้วเนี่ยเราแค่รู้ทันว่าหลงแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกหลายคนพอจิตไหลไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามจะดึงจิตที่ไหลจะเอาจิตกับปฏิฐานมันเลยตึงๆเครียดมันก็เลยภาวนาเหมือนไม่ได้อะไรเพราะจะไปเอาจิตดวงเก่าธรรมชาติจิตนั้นไปเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นงั้นจิตที่ไหลไปเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราก็พาจิตที่รู้เนี่ยแหละพากับปฏิฐานเราก็จะเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกแต่ส่วนมากพอรู้ปุ๊บเนี่ยจะไปเอาจิตที่หลงจะดึงจิตที่หลงที่มันดับไปแล้วจะไปควานหาจิตก็ควานไม่เจอเพราะจิตมันเป็นเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดพอรู้ทันปุ๊บจิตดวงเก่าสลายไปแล้วจิตดวงใหม่คือรู้ทันต้องรู้ทันเนี่ยไม่ต้องไปเอาจิตดวงเก่ากลับมาแค่รู้ทันเราแค่กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นหลายคนตึงๆเครียดเหมือนภาวนาไม่ได้อะไรเพราะเราจะไปดึงจิตที่มันไม่มีให้มันกลับมาไปดึงจิตในอดีตให้กลับมาเพราะแค่รู้ว่าหลงแค่ฟุ้งรู้ทันแล้วก็มาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอมันหลงบ่อยๆแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไหลไปหาความหงุดหงิดรู้ทันว่าจิตไหลแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพอหงุดหงิดแล้วเกิดความไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไม่ต้องดึงจิตกลับมานะแค่รู้ว่าไม่ชอบแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไม่ชอบแล้วเกิดความอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพอรู้แต่ขณะแต่ละขณะแต่ละขณะสติมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราพากลับมาที่ฐานมันได้กลายเป็นสติปัฏฐาน4หนึ่งในสติปัฏฐาน4กายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้เพราะทางสุดโต่ง2ทางเป็นสิ่งสำคัญทางที่ผิดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าถูกคืออย่างไรแล้วเราต้องอาศัยความเพียรเอานะเพราะว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าไม่เพียรแล้วสติไม่เกิดเพราะเราจะเพลินไปกับการเห็นการเสพกามเราต้องเพียรเอาเน้นสำคัญคือรู้จักจิตก่อนว่าจิตเคลื่อนออกไป ั้นเราเอากรรมฐานขึ้นมาเอาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาจะต้องอยู่ที่ฐานถ้าเราอยู่ที่ฐานตลอดแสดงว่าเราเพ่งแล้วเราควบคุมจิตเอาไว้แล้วให้เรารู้ทันเอาเผลอบ้างฟุ้งบ้างอันนี้จะได้มีการฝึกสติรู้ทันเราถ้าไม่เผลอไม่ฟุ้งไม่ต้องไปบังคับให้มันเผลอมันฟุ้งนะเรารู้อย่างที่เขาเป็นถ้ามันเห็นกายนั่งเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับมันนานๆเราก็รู้เอาว่ามันกำลังอยู่นะขอให้มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้พอเห็นกายนานๆแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีแสงพอมีแสงปุ๊บร่างกายมันหายรู้ว่าหายพอหายแล้วมีปิติรู้ทันสุขรู้ทันขอให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มันกลับมาที่ฐานบ่อยๆบ่อยๆจิตเนี่ยก็จะสามารถตั้งมั่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกเอานี่คือทางสายกลางฝึกเข้าสู่ทางสายกลางการที่เผลอไปในทางสุดโต่ง2สายนะคือทางที่ผิดทางที่เป็นการผิด2โต๊ะ2สุดโต่ง2ทางการที่รู้ทันและกลับมาที่ฐานคือการเข้าสู่ทางสายกลาง1ขณะทำบ่อยๆจิตก็กลับบ่อยๆต่อไปจิตจะเข้าฐานได้ง่ายขึ้นต่อไปจิตเข้าฐานง่ายขึ้นโลกของความคิดโลกของการหลงก็จะสั้นลงโลกของการรู้ตัวรู้สึกตัวก็จะมากขึ้นต่อไปจิตก็จะวางอารมณ์และแยกจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเพราะวันนี้เป็นฐานของสติปัฏฐาน4เป็นการปรับจิตเข้าสู่ทางสายกลางการฝึกวันนี้เป็นฐานของชีวิตของเราในการก้าวเข้าสู่การปฏิบัติธรรมแล้วเป็นฐานที่สำคัญที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะนี่คือการบ้านที่สำคัญที่ต้องใช้เวลาที่กระทบรุนแรงมีอะไรเกิดขึ้นอย่าทิ้งฐานรู้ทันอย่าไปจมกับอารมณ์กลับมาที่ฐานก่อนแล้วสติเกิดสัมปชัญญะเกิดมันจะรู้ดีรู้ชั่วรู้ควรไม่ควรแล้วปัญญาจะเกิดต่อเพราะฉะนั้นสิ่งนี้การบ้านวันนี้ที่ต้องทำเป็นฐานของการฝึกจิตต่อไปเราไปอยู่โลกข้างนอกวิกฤตที่กระทบเข้ามามันทำให้เราฟุ้งออกไปหาความสงบกายสงบใจไม่ได้พยายามรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันให้บ่อยขึ้นเมื่อกลับมาที่ปัจจุบันแล้วจิตกับอารมณ์พลากออกจากกันโลกของความคิดโลกของความทุกข์จะขาดสะบั้นต่อหน้าเราเลยโรคของความรู้เนื้อรู้ตัวจะตั้งขึ้นมาเราจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่สิ่งสำคัญที่ต้องฝึกแล้วก็จำเอาไว้แม้กระทั่งสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่ท่านอยู่ในวังท่านก็เพลิดเพลินอยู่ในกามเพราะพระบิดาพยายามให้ท่านอยู่ในวังแล้วเจอแต่ของสวยของงามหาปราสาทให้อยู่ทั้ง3หลัง3ฤดูให้ทุกอย่างให้ท่านมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่อยากให้ไปเจอของโสโครกของไม่ดีเพราะกลัวลูกชายนั้นจะหนีไปบวชก็เลยให้ลูกชายอิ่มเอมอยู่ในกามท่านเสพอยู่ในกามทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อบารมีท่านเต็มท่านก็ได้มีโอกาสได้แอบจากวังไปเห็นพวกคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายเห็นเทวทูตทั้ง4เมื่อเห็นแล้วท่านก็เกิดปลงเพราะบารมีของท่านมีแล้วนั้นท่านไปเสพอยู่ในกามไปเพลิดเพลินในกามมันก็ไม่พ้นทุกข์เพราะวัตถุกามเนี่ยเป็นของหลอกไปเกิดที่ไหนวัตถุกามเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันหลอกให้เราติดกับดักของมารแล้วก็เพลิดเพลินแล้วไม่อยากปฏิบัติพอตายไปปุ๊บเนี่ยวัตถุกามก็คืนกับโลกไปร่างกายจิตใจก็คืนให้กับโลกไปจิตดวงสุดท้ายตอนตายไปจับมันก็พาไปปฏิสนธิในภพใหม่ของที่แสวงหาในชาตินี้ก็คืนเข้าไปหามาทั้งชาติหาเงินส่งบ้านไปทั้งชาติตายมาเขาก็ไม่ให้นอนในบ้านพอตายแล้วจิตก็ไปสร้างภพใหม่ละไม่ได้อยู่ละไม่ได้ใช้ละชีวิตจางเป็นมนุษย์ก็จบไปแค่นี้เพราะฉะนั้นวัตถุกามเป็นของที่อันตรายเราถึงต้องมาเนกขัมมะมาถือบวชเพื่อจะได้วางความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็กลับมาเรียนรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะแล้วต่อไปเราเห็นโทษเห็นภัยของกามแล้วเราจะเป็นอิสระสมัยก่อนความสุขของเราก็ต้องพึ่งเขานะมีความสุขความทุกข์เราต้องพึ่งกามออกไปหาหนังฟังเพลงเครียดก็ต้องหาโน่นหานี่กินข้าวหาเพื่อนไปมีความสุขข้างนอกวิ่งไปหาไปเสพแล้ววัตถุกามมันก็ทำให้เราเบื่อพอได้กินข้าวเราอิ่มแล้วก็เบื่อแล้วไปดูหนังจบก็เบื่อแล้วก็อยากหาอย่างอื่นต่อพอเสพเสร็จแล้วเนี่ยอิ่มแล้วสมใจแล้วความอยากสะสมไว้แล้วคนนี้ก็อยากกินขนมต่ออยากไปคุยกันต่ออยากอยากอยากงั้นเราวิ่งแสไปหาความสุขข้างนอก ความสุขของเราต้องพึ่งเขาตลอดเวลาถ้าเราทำวิปัสสนาแล้วความสุขของเรามาจากข้างในมีบ้านหลังเล็กๆไม่ต้องร่ำรวยเราก็สามารถมีความสุขได้จากการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องออกไปข้างนอกให้เสียพลังงานเราสามารถมีความสุขมีความอิ่มอยู่ในตัวของเราได้ถ้าเราฝึกเรารู้ทันแล้วปล่อยวางเป็นฉะนั้นเมื่ออยู่ในวังเสพกามอยู่ก็ไม่พ้นทุกข์ออกไปเห็นเทวทูตทั้ง4ก็เลยปลงพอจะบวชท่านจงออกจากวังมาก็นึกอยู่แล้วว่าจะไปที่ไหนท่านต้องดูแล้วใครเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดก็ไปหาฤาษี2ท่านอาราระดาบทอุทกกดาบทพอไปอยู่กับฤาษี2ท่านเนี่ยด้วยความเป็นผู้ที่มีของเก่าเยอะก็สามารถเข้าถึงฌาน7และฌาน8ฤาษีท่านแรกสอนถึงฌาน7ฤาษีท่านที่2ก็สอนถึงฌานที่8ไปนั่งอยู่กับฤาษีเรียนแป๊บเดียวด้วยความชำนาญเข้าฌานได้พอเข้าฌานได้ปุ๊บก็คิดว่าตัวเองเก่งพอหลังจากสมาธิเสื่อมมันก็ยังทุกข์พอเข้าไปในฌานแล้วมันสุขเพราะว่าสมาธิมันกดเอาไว้พอออกมาข้างนอกสมาธิหายมันก็ทุกข์เพราะมันยังโกรธยังโลภยังหลงมันยังหิวมันยังปวดมันยังมีอาการต่างๆของขันท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ทางละก็เลยหาทางลาฤาษีออกมาเพื่อจะมาหาความเป็นผู้มีปัญญาด้วยตัวท่านเองเพราะภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าต้องหาธรรมะด้วยตัวเองอย่างพวกเราเป็นภูมิของสาวกเราไม่สามารถคิดค้นธรรมะด้วยได้ด้วยตัวเองเราต้องฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามเพราะเรียกว่าสาวกคือผู้ปฏิบัติตามส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ต้องหาธรรมะต้องหาด้วยตัวเองเป็นเอกเป็นหนึ่งขณะที่มีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ที่สององค์ที่สามในหนึ่งขณะแต่โลกใบหนึ่งจะมี 3, 4, 5ได้แต่เป็นทีละขณะทีละขณะมันถ้าจะเป็นเอกเป็นเลิศและเป็นหนึ่งเมื่อคิดว่าฤาษีสองท่านสอนเข้าฌานไม่ใช่ทางแล้วท่านก็เลยโดนออกมามาหาทางก็มาเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5คราวนี้เมื่อเห็นในการเข้าสมาธิมันก็ไม่ใช่ทางก็เลยคิดว่าความทุกข์ทั้งหลายมาจากร่างกายนี่แหละก็เลยเข้าไปทรมานร่างกายตั้ง 6,000 ปี 6 ปีในถ้ำหิวก็ไม่ให้มันกินง่วงก็ไม่ให้นอนทรมานเอาลิ้นเอาพระทนดันพระทนไว้เอาลิ้นดันเพดานเอาไว้เอาฟันกัดฟันเอาไว้ทนเอาไว้ผอมซีดจนทรมานก็ยังทรมานร่างกายทรมานจิตใจก็ไม่ใช่เข้าฌานก็ไม่ได้เสพกามก็ไม่ใช่พอวันหนึ่งสุดท้ายแล้วบารมีเต็มที่ทรมานจนผอมจิตของท่านก็นึกถึงตอนเด็กๆตอนที่พระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญเราคนใช้คนดูแลก็ไปดูพระบิดาทำพิธีแรกนาขวัญตอนนั้นได้อยู่พระองค์เองด้วยบารมีก็มีโอกาสได้อยู่คนเดียวบารมีท่านเต็มท่านก็เลยนั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วจิตก็สงบดิ่งลงไปข้างล่างในสมาธิแต่ขณะที่ดิ่งลงไปนั้นมันมีคำรู้เนื้อรู้ตัวมีสติเข้าไปในสมาธิมันรู้ดิ่งเข้าไปพอดิ่งสงบปุ๊บเนี่ยมันเห็นว่าสงบพอสงบปุ๊บมันมีวิตกคือความรู้ในสมาธิแล้วสักพักวิจารสมาธิมันเกิดท่านเลยเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจมันเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจแต่ยังรู้สึกตัวอยู่นะเห็นปิติมันหวือหวาขึ้นมาสักพักนึงท่านเห็นความสุขเลื้อยมาจากทางใจต่อเลยนั้นขณะที่ท่านทำสมาธิท่านเห็นสภาวะธรรมไม่ได้จมไปกับสมาธิท่านก็เลยปิ้งขึ้นมาโอ้ยแล้วหลงไปในกามก็ไม่พ้นทุกข์หลงไปเพ่งทรมานเข้าฌานก็ไม่ใช่ทรมานร่างกายก็ไม่ใช่เพราะเราไปหาต้นตอของทุกข์เราไม่เจอแต่เรารู้แล้วสุขหรือทุกข์เนี่ยมาจากใจนี่เองมาจากจิตนี่เองเราเจอแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยว่าสุขหรือทุกข์มาจากจิตแล้วก็ใจเนี่ยท่านก็เลยเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางคือถอยออกมาจากการทรมานแล้วมาทานอาหารหยาบๆก่อนจนเป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ขณะที่เห็นท่านออกมาฉันอาหารหยาบๆเนี่ยก็เลยเกิดรู้ความรู้สึกเลือกศรัทธาหาว่าพระเจ้าเนี่ยนึกถึงตอนเป็นเจ้าชายแล้วอยากจะไปเสพกามเหมือนเดิมแล้วขี้เกียจก็เลยเสื่อมศรัทธาก็เลยหนีไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั่นก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้อยู่คนเดียวการที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อยู่ร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะได้เห็นว่าเมื่อทรมานร่างกายจิตใจไม่สามารถพ้นทุกข์แต่กลับเข้ามาทางสายกลางมาทานอาหารใช้ชีวิตตามปกติแล้วฝึกจิตเนี่ยสามารถพ้นทุกข์ได้พระองค์ได้อยู่พระองค์เองคนเดียวเมื่อเห็นว่านี่ใช่ทางทุกข์เนี่ยก็เลยรู้แล้วความสุขความทุกข์มาจากใจเองต้องมาฝึกจิตเราร่างกายเป็นของต้องยืมต้องทิ้ง ก็หันมาฝึกจิตก็เลยหาสัปปายะที่เหมาะสมหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจะตั้งจิตอธิษฐานบารมีขณะที่หาสถานที่ก็มาเจอนางสุชาดามาถวายข้าวมัทุปายาสแล้วก็ปั้นทั้งหมด49ก้อนแล้วพระองค์ก็ทรงเดินหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะก็ไปเจอแม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็เจอต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่ร่มรื่นมีสัปปายะที่เหมาะสมที่จะได้ฝึกนั้นพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่วิเศษที่สุดเลยถ้าพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องไปสำเร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานและบารมีที่นี่เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีโอกาสได้ไปที่นี่ไปตั้งจิตอธิษฐานสัปปายะงดงามยิ่งนักมีความสุขความสบายใจได้กลับไปเกิดบ้านเก่าของพวกเราเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สำเร็จณที่นี้เหมือนกันนั้นพระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเมื่อรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางทรงตั้งใจไว้ว่าแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกหากค่ำคืนนี้เราไม่ตรัสรู้เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซเราก็จะยอมตายใต้ต้นโพนี้เมื่อบารมีเต็มพระองค์ก็ต้องเข้าสู่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่ปฏิจจสมุปบาทเลื้อยก็สู่อริยสัจ4เห็นสัจจะทั้งหลายเลื้อยก็สู่นิพพานเป็นพระพุทธเจ้าในขั้นคืนสุดท้ายเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางแล้วถึงลงมือปฏิบัติจนสำเร็จต่อไปก็ออกบอกออกสอนธรรมะก็เลื้อยมาถึงพวกเราทุกวันในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องทำคือหาทางปฏิบัติเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้รู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางอันไหนเพ่งอันไหนเผลอถ้าเรานั่งแล้วเรารู้เรื่องที่คิดทั้งหมดโดยแสดงว่าเราหลงไปอยู่ที่อารมณ์แล้วแต่ถ้าเราคิดรู้ว่าคิดรู้ว่าใจกำลังคิดแต่ถ้ารู้เรื่องที่คิดแสดงว่าหลงแล้วแต่ถ้ารู้ใจว่ากำลังคิดตอนนี้เรามีสติไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องที่คิดเพราะเรากำลังฝึกสติกับอธิษฐานถ้าเกิดเราเพ่งต้องสังเกตที่เราจดจ่อควบคุมไว้ไหมแล้วจะวัดผลยังไงขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยว่าจิตเผลอหรือจิตเพ่งวัดผลตรงกระทบนี่แหละขณะที่นั่งเนี่ยเผลอไปไหมเวลาเบื่อขี้เกียจง่วงเราเผลอไปโยกตามาลงง่วงไหมพอเผลอแล้วลืมตาขึ้นมาพอง่วงมากๆไม่ไหวลืมตาอย่าไปหลับตาลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ทำความรู้สึกตัวเข้าไว้ให้สติมันเกิดบ่อยทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องนะฮะคนไหนที่นั่งแล้วคอตกหลังโก่งแสดงว่าไม่มีสติเพราะลืมกายพอคอตกหลังโก่งหันไปดูใจว่ามันทุกข์นะมันบีบนะมันทรมานนะมันง่วงนะรู้ทันลืมตาก็มาปรับร่างกายให้ดีตรงที่วิกฤตคืออาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมที่จะได้ฝึกสติลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกบิดซ้ายบิดขวาบ้างให้สติมันเกิดต่อขณะที่สกิดสติมันเกิดต่อกับอธิษฐานความง่วงความเบื่อความขี้เกียจมันอาจจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แต่จิตรู้ทันกับปฏิฐานจิตนั้นเป็นอิสระจากมันแต่มันอาจจะตั้งอยู่ลบบีบบังคับอยากให้จิตไปจับจิตก็รู้ทันจับฐานเอาไว้จับฐานเอาไว้รู้สึกตัวไว้มันจะไปอีกรู้ทันกลับมาอีกทำบ่อยๆบ่อยๆตัวรู้จะแข็งขึ้นตัวอารมณ์ทั้งหลายจะค่อยๆอ่อนไปอ่อนไปเองจนกระทั่งจิตสว่างความง่วงก็จะหายความเบื่อความขี้เกียจก็จะหายและเราสามารถนั่งได้นานขึ้นสามารถมีอินทรีย์ที่มีความเพียรมากขึ้นมีขันติมีสัจจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งนะไม่เข้มแข็งมารก็จะลากเราไปที่นั่นไปที่นี่แล้วอย่าไปฟังความคิดมันจะคิดดีคิดชั่วอย่าไปฟังมันสังเกตจิตเราก่อนรู้ทันไหมไหลไหมกลับมาที่ฐานไหมนั้นฝึกก็ต้องเข้มแข็งจะผ่านกิเลสได้จะข้ามห่วงแห่งทุกข์ได้ต้องเข้มแข็งอย่าไปฟังจิตอย่าไปฟังกิเลสเดี๋ยวมันพาเรามาปฏิบัติเดี๋ยวมันพาเราเลิกเดี๋ยวมันพาไปเดินเดี๋ยวพาไปนั่งให้เอาหลักที่จำเป็นนั้นรู้ลงปัจจุบันสังเกตเอาเวลาอะไรมีกระทบแล้วเราไหลไปอยู่กับมันหรือรู้มันกับอธิษฐานงั้นฝึกเข้าทางสายกลางใช้เวลาต้องอดทนนะมีขันติอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความง่วงอดทนแต่ติกิริเลททั้งหลายชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้รู้สิใจเราจิตเราไหลไปจมกับมันไหมรู้ทันกับอธิษฐานเพ่งจะเอาดีจดจ่อรับรู้ทันกับอธิษฐานภาวนาไปมันดันสุขสุขสุขสุขรู้ว่าสุขจิตไหลไปหาสุขกลับมาที่ฐานสุขก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่เอาสังเกตจิตกลับมาที่ฐาน ถ้าโยกแล้วง่วงไม่ต้องไปสนใจท่าทางไม่จำเป็นต้องไปรักษาท่าทางลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวเขาไว้กลับมาที่ฐานนั้นฝึกให้เข้มแข็งจิตมันจะได้แกร่งมันจะสามารถวางทุกข์ได้นั้นภาวนาสบายๆต้องสบายๆนะจิตที่สบายๆมันจะทำความสุขให้กับเราได้แล้วจิตที่สบายๆจะมารู้ทุกข์รู้กายรู้ใจได้นั้นนั่งสบายๆเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกตัวไปด้วยคำว่ารู้สึกตัวก็รู้สึกทั้งกายแล้วก็ใจรู้สึกทั้งรูปแล้วก็นามหลังตรงคอตั้งทำความรู้สึกตัวขึ้นมานักปฏิบัติธรรมบุคลิกต้องไม่เสียนะไม่ใช่นั่งนั่งไปหลังโก่งคอตกก็ไม่รู้สึกตัวอันนั้นพวกขี้เกียจพวกขยันก็ต้องตั้งขึ้นมาปรับขึ้นมาฝึกเข้าไว้ต่อไปเราจะเข้มแข็งเจอปัญหาของชีวิตเราฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราต้องเจอปัญหาแน่นอนวันหนึ่งเราจะต้องนอนติดเตียงเป็นคนป่วยลอยก็ป้อนข้าวป้อนน้ำวันหนึ่งเราจะต้องนั่งรถพิการเป็นคนพิการอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราวันหนึ่งเราต้องผิดหวังและพัดพรากต้องจากคนที่รักและวันหนึ่งทุกคนต้องตายจิตดวงสุดท้ายเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ฝึกปัจจุบันให้ได้จิตดวงสุดท้ายก็จะนำเกิดอีกงั้นเราพยายามจับจิตปัจจุบันให้ได้จิตอยู่ที่ไหนให้รู้ทันเอารู้สบายสบายฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยสตินะไม่ได้ฟังธรรมแล้วเพลินนะฟังธรรมไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยขณะที่ฟังรู้สึกตัวไปด้วยหลังโก่งคอตกรู้ทันโยกรู้ทันพอไม่ไหวแล้วลืมตาขึ้นมาไหลไปจมกับความเบื่อรู้ทันจมกับความง่วงรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนะปรับแล้วไงทีละขณะทีละขณะใช้ชีวิตทีละขณะทีละขณะไม่ต้องไปจมกับอดีตอนาคตไม่ต้องไปจมกับกุศลไม่ได้เอาความสงบเอารู้สึกตัวอดทนเอา